Ukraine jamana ka jaabi ɲuman ye Donald Trump ka fanga dusu lami ka u tun ye Amérique ka saradasu dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Ukraine ma a ɲɔngiri o waleya u y'o bɔ a ma mun bɛ se ka a danganiya k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛ bankuma waleya dɔw ye. Trump a barila a tɔɲɔgɔnw na a kɛlen ka i tinti Kiev kan ani ka a bolo labɔ Moscou nɔfɛ. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni sera kuma falen-falen kɛyɔrɔw la Arabie Saoudite magan jamana la ni hakilila ye yaasa u bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogoya min na. Ani ka kɛlɛ lajoli mankani dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla dankarili minnu bɛ kɛ sanfɛla la ani kɔgɔji kan. Donald Trump ka bilasiralikɛlaw olu y'u sinsin k'a fɔ k'u mago bɛ ko wɛrɛw fana na ani u ye laseli kɛ ko Ukraine ko a tun sɔnna olu ye hakilila min kɛ ka ɲɛsin marifati lajoli ma ni o sanga ye kalo kelen ye kɛlɛ mun ni mɔgɔ camanba de sara a sen fɛ. Kremlin ale ye laseli kɛ arabadon ko ale kɔni bɛ Etats-Unis ma kɔnɔna u k'a ladɔnniya marifa cili lajoli hakilila minnu kɛra ni Ukraine sɔnna a ma k'a kuma falen-falen kɔfɛ Arabie Saoudite makan u ye laseli kɛ ka ban ko u tɛna sɔn marifaci lajɔli ma Ukraine ka daa kan ko o bɛna wagati di Kiev ma a ka se ka a yɛrɛ ka maramafɛnw lakuraya tuguni. Nka Peskov a ye laseli fɛnɛ kɛ ko Moscou kɔni bɛ jateminɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan minnu fɔra Jeddah.